Assalomu alaykum. So'rashga ijozat bering. Hayotingizning qancha qismini Xudodan shubhalanish bilan o'tkazdingiz? Hech qachon shubhalanmaganman deysizmi? Bo'lmagan gap. Shubha har bir kishiga xos narsa. Ba'zan atrofimizdagilarga nisbatan shubha bilan qarash odatiy hol. Biroq, ba'zida Xudoning ishlariga ham shubha qilib qolamiz. Qanday deysizmi? Bu haqida yaxshiroq bilmoqchi bo'lsangiz, suhbatimizni diqqat bilan tinglang. Mattoda Iso Masihning tirilishi haqida bir parcha bor. Matto 28-bobni ko'rib chiqamiz. Dam olish kunining ertasiga, yakshanba kuni tong otarda Magdalalik Maryam bilan boshqa Maryam qabrni ko'rgani borishdi. Xudovandning farishtasi osmondan tushdi. Farishta so'zini ayollarga qaratib, "Qo'rqmang," dedi. "Xochga mixlangan Isoni izlayotganlaringizni bilaman.
U bu yerda yo'q. O'zi aytganidek qayta tirilib ketdi. Endi tezroq borib, uning shogirdlariga Iso tirildi. U sizdan oldin Jalilaga ketyapti. Uni o'sha yerda ko'rasizlar deb aytinglar." Ayollar shosha-pisha chiqib, katta sevinch va qo'rquv ila yugura-yugura Isoning shogirdlariga xabar bergani ketishdi. Shogirdlariga bu xabarni yetkazaylik deb, ular yo'lda ketayotganlarida birdaniga Isoning o'zi ularning qarshisidan chiqib, "Salom," dedi. Ular esa ro'baroq kelib, oyoqlariga yopishgancha unga topina boshladilar. Shunda Iso ularga, "Qo'rqmanglar. Bori birodarlarimga Jalilaga borishlarini, meni o'sha yerda ko'rishlarini xabar beringlar," dedi. 3 kun oldin Isoni qochdi jon berganini va endi tirik ekanini ko'rgan ayollarning holatini tasavvur qilyapsizmi?
Isoning o'zi hali ayollarga ko'rinmasdan oldin farishtani ko'rishganida va Isoning tirikligini eshitganlarida yo'q. Bir vaqtning o'zida ham sevinch ham qo'rquvni his qilishgan ayollar endi uning o'zini tirik ko'rib turishgan edi. Muqaddas kalom ayollarning o'sha paytdagi holatini juda g'alati tasvirlaydi. Ayollar qabrdan shosha-pisha chiqib, katta sevinch va qo'rquv ila yugura-yugura Isoning shogirdlariga xabar bergani ketishdi. Qanday qilib inson bir vaqtning o'zida ham qo'rquv ham sevinchni his qilishi mumkin? Bu ayollar chindan ham Isoning Masih ekaniga ishonishgan. Ammo uning tirilishiga shubha qilishgan bo'lsa ajab emas. Iso hali xochga mixlanmasidan oldinoq o'zining o'lishi va 3-chi kuni qayta tirilishi haqida aytgan edi. Har doim u bilan birga bo'lgan ayollar buni bilardi.
Ammo farishtani umrida birinchi marta ko'rib turgan hamda Isoning tirikligini eshitgan ayollar bir vaqtning o'zida qo'rquv va sevinchni his qilishdi. Xo'sh, ayollar nima qilishdi? Ular yo'llarida davom etib shogirdlariga bo'lgan voqeani va Iso Masihning gaplarini ham yetkazishdi. Shogirdlar nima qilishdi? Ayolni aqldan ozgan deb hisoblashdimi? Agar siz shogirdlar orasida bo'lganingizni nima qilgan bo'lardingiz? Shogirdlar Iso aytganidek Jalilaga borishdi. Kalomda shunday yozilgan. 11 shogird Jalilaga Iso ularga tayin etgan toqqa borishdi. Ular Isoni ko'rib, unga sajda qildilar. Ba'zilar esa shubhaga bordilar. Juda qiziq. Shogirdlar Isoni tirik ko'rib turgan bo'lsalar ham, uning rostdan tirikligiga va o'zi ekanligiga shubha qildilar. Shogirdlarning siz bilan qanday umumiy jihatlari borligini bilmoqchi bo'lsangiz, bizning 3tw.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com saytimizga tashrif buyuring. Eng muhimi, bizning keyingi suhbatlarimizni tinglashni unutmang.